sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με αυτό το θέμα στην επικαιρότητα για την κλιμάκωση της σύραξης στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα, αν θέλετε και εσείς να το συζητήσουμε, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της σχολικής χρονιάς 2024-2025, γιατί έτσι τις μετράμε, πάντα είμαστε στο σχολείο, πάντα πρέπει να είσαι μαθητής για να μαθαίνεις. Είναι η τέταρτη σεζόν Believe It or Not του Είμαι Υπέρ, η οποία ξεκίνησε στην καραντίνα με τον COVID και έχει προχωρήσει από τότε και έχει 120-150 επεισόδια. Έχουμε σταματήσει να μετράμε. Εντάξει, μόνος μου είμαι. Έχουμε γράψει, έχουμε μοντάρει όλη η ομάδα παραγωγής. Πάλι μόνος μου είμαι. Έχουμε κάνει τόσα επεισόδια με τόσο production value. Έχουμε ενδυματολόγο τον Αριστοτέλη Ρήγα. Έχουμε τον Ρήγα Αριστοτέλη που γράφει τα κείμενα. Τον Αριστοτέλη τον Ρήγα που εκφωνεί τα κείμενα. Έχουμε ενδυματολόγο. Έχουμε φωτιστή. Έχουμε σκηνογράφο. Ο ίδιος άνθρωπος είναι, παιδιά, όλοι εγώ. Έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Με θέματα, ας πούμε, τι είπε αυτός, τι έκανε η άλλη. Πώς έγινε αυτό, τι είπε εκείνος εκείνον. Πώς συμπεριφέρθηκε εκείνος τον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος το άλλο το ζώο. Σε πόλεις, σε φυτά, σε ζώα. Σε οτιδήποτε και ταλιμπάν και ταλιμπάν. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που πλέον έχουμε αρχίσει να βλέπουμε λίγο φως στον ορίζοντα. Λίγο φως στο τούνελ. Επιτέλους, κάποια καλά νέα έρχονται από τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι εκεί στη Μέση, εκεί στην Ανατολή, η οποία θα εμφάνιζε προβλήματα, γιατί από μία ηλικία και μετά όλοι έχουν προβλήματα με τη Μέση. Όλοι. Και η οποία θεωρώ ότι θα δώσει και κάποια άκρη, γιατί δεν είναι στην άκρη Ανατολή, είναι στη Μέση. Εκεί δεν είναι ότι δεν βγαίνει άκρη. Και λοιπόν είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο της σεζόν να είναι ένα επεισόδιο το οποίο κάθε φορά που εμφανίζεται στη σειρά των επεισοδίων που έχω κάνει προκαλεί ένα ωραίο shadow ban και πέφτουν τα views από το κανάλι και είναι τέλειο αυτό, τέλειο. Ποιος δεν είναι χαρούμενος με αυτό? Εγώ. Τι έγινε εκεί πέρα, τα ξέρουμε, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστά πράγματα αυτά, που είναι ένα μέρος αυτό το οποίο έχουν περάσει διάφοροι άνθρωποι που πήγανε ξανά, ήρθαν αυτοί, μετά ήρθαν άλλοι, μετά πήγανε κάποιοι άλλοι, τους είπαν εσείς που ήρθατε τώρα, είστε με αυτούς ή με τους άλλους, λένε εκείνοι με εσάς, λένε εντάξει, ναι, αλλά εμείς είμαστε με τους άλλους. Και ξεκίνησε αυτή η μανούρα, η οποία τώρα βαίνει σε αποκλιμάκωση, παιδιά. Τώρα βαίνει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η οποία πώς επιτυγχάνεται? Επιτυγχάνεται ακριβώς με περαιτέρω κλιμάκωση. Έτσι γίνεται αυτό. Γιατί δεν έχει τώρα νόημα να δούμε ποιος φταίει, ποιος το ξεκίνησε αυτό το πράγμα, αυτός το έκανε πρώτος, αυτά είναι του δημοτικού. Ποιος πέταξε την πρώτη πέτρα, εκεί έχουν και παράδοση, παιδιά, να πετάνε πέτρες, γιατί δεν είχαν κάτι άλλο. Πέτρες είχαν. Τι να πετάξουνε, νεράζια, πλατανόφυλλα, αποδίδεται η δικαιοσύνη έτσι με τον αρένης, με πλατανόφυλλα των άλλων? Όχι βέβαια, οι άνθρωποι το είχαν έτσι. Και σε ένα τέτοιο σκηνικό εμφανίστηκε κάποια στιγμή ένας τύπος εκεί πέρα με κάτι μουσια, με κάτι μαλλιά, του λέει αδέρφια, σταματήστε. Και λέει τώρα, όλοι μαζί. Τι, ένας μόνος του. Δηλαδή, εσύ που πας να ρίξεις την πέτρα τώρα, δεν ξέρουμε τι έχεις κάνει. Λες και έχεις κάνει λιγότερα. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο μπαλέτο. Του λένε οι άλλοι μπαλέτο. Λέει μπαλέτο, βαλέτα, δεν ξέρω. Του λένε βαλέτα είναι πρωτεύουσα στη Μάλτα. Να είσαι εκτός τόπου και χρόνου εσύ. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Είναι απλό. Όποιος θέλει να το διαπιστώσει, να πάει να δει τι λέει ο αντιπρόεδρος. Ο άνθρωπος αυτός είναι άσφαλτος. Δεν έχει κάνει ούτε μία φορά λάθος. Να πει, να τον δεις δηλαδή και να πεις ρε, αυτός έχει δίκιο. Ούτε μία φορά. Και όλο αυτό που βλέπουμε ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβρη και έχει προχωρήσει η διαδικασία τώρα της εξέβρεσης ειρηνικής λύσης, η οποία που πήγε στο βομβαρδισμό, ας πούμε, νοσοκομείων, ας πούμε, σχολείων, και μετά πήγε στην άλλη μεριά η απόπειρα ειρηνικής προσέγγισης του θέματος με την αποστολή drones και άλλων τέτοιων πραγμάτων, που ρίχναν αυτοί drone, οι άλλοι λέγανε ότι δεν είναι drone τα αυτοί μας. Οι οποίες έφεραν το λογικό αποτέλεσμα, δηλαδή πριν λίγες μέρες να έχουμε μια κλιμάκωση έτσι για την αποκλιμάκωση. Με βομβαρδισμό γενικά με ρουκέτες, οι οποίες σε αμάχους τώρα έτσι, σε κατοικημένες περιοχές, που είναι τελείως διαφορετικές από τις άλλες ρουκέτες που πέφτανε πριν, ας πούμε, οι οποίες ήταν γεμάτες σοκολατάκια και αρκουδάκια. Ήτανε μηνύματα αγάπης, συναδέλφωσης και συμφιλίωσης. Γιατί αυτή είναι μεγάλη αλήθεια και το λέω εντελώς καθόλου ειρωνικά, το λέω κυριολεκτικά. Εσύ, ας πούμε, μπορεί να συμπαθείς, ξέρω εγώ, τη Μαρία, τη Γεωργία, ας πούμε, την Ειρήνη, και να της το πεις και να μην ανταποκριθεί. Δηλαδή, το συνέστημα αυτό της συμπάθειας μπορεί να μην αποβεί αμοιβαίο, αλλά το συνέστημα της αντιπάθειας, παιδιά, θα αποβεί σίγουρα αμοιβαίο. Σίγουρα. Και είναι σωστή αυτή η διαδικασία που ακολουθούμε για την αποκλιμάκωση μέσω της κλιμάκωσης? Βεβαίως και είναι. Γιατί αν υπάρχει κάτι που αποκλιμακώνει τη βία. Τι είναι η περισσότερη βία. έχει πάρει για παράδειγμα η κουρτίνα στο σαλόνι. Πώς θα τη σβήσεις, θα βάλεις φωτιά το σπίτι. Είναι ξεκάθαρο. Όταν καεί όλο το σπίτι, δεν μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο. Ποια κουρτίνα, ποια φωτιά, ποιο σαλόνι. Έχεις φάει πολύ και πονάει η κοιλιά σου. Τι θα κάνεις, θα σταματήσεις και θα πιεις καμιά σόδα. Όχι βέβαια, θα φας κι άλλο. Αυτά είναι για τους νουνεχείς, για τους εχέφρονες. Τι είσαι εσύ, κανένα σόφρον άνθρωπος που ξέρεις και περίεργες λέξεις. Άμα είναι να ξέρεις να λες και τι είναι η αλλοτρίωση και το ανερεσιβαλόμενος, ξέρω εγώ. Αυτά είναι για τους μορφωμένους που μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερη μέθοδος από το να βλέπεις ότι ένα πράγμα ότι είναι λάθος και για να το διορθώσεις πώς να κάνεις ένα δεύτερο μεγαλύτερο. Έτσι είναι. Σε πονάει, ας πούμε, το χέρι σου, κάπου χρατζουνίστηκες. Θα δώσεις εσύ σημασία σε αυτό τον πόνο αν σκοπεί όλο το χέρι? Είναι μια ριζική λύση. Έπεσε λίγο φαΐ στο αλάτι. Πώς θα το διορθώσουμε? Ακριβώς. Θα πάρουμε το Δήμο να έρθει με την αλατιέρα που ρίχνει στους δρόμους και θα πει εδώ πέρα, ρίξτε το όλο εδώ, όλο. Όλο το φορτικό, κάνω ανατροπή. Θέλω να γίνει εδώ πέρα το φαΐ σαν να είναι κορυφή στα Ιμαλάια, να γεμίσει με αλάτι Ιμαλαίων. Και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Θαυμάσιο. Παιδιά, θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι η καλύτερη εξέλιξη θα είναι αυτό, να γενικευτεί, να μπει και ο άλλος, να μπει και ο άλλος, να μπει και ο άλλος. Θα επιταχυνθεί η διαδικασία και θα γίνει φασάρα. Θα μπουν όλοι εκτός από την Ελβετία, η οποία είναι ουδέτερη, την ουδετερότητα την θεωρεί τεράστιο σύν, τόσο μεγάλο σύν που την έχει βάλει στη σημαία. Και πρέπει επιτέλους να περάσει την μπάλα στο δικό μας γήπεδο για να δείξουμε και το μέταλλο το δικό μας. Έτσι, του λαού μας, συνολικά. Γιατί του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Υδροχό, ναι. Εγώ καιρό, μπορεί. Ζυγό του πρώτου δεκαημέρου, ειδικά με τίποτα. Γιατί τώρα είμαστε έτοιμοι ρε, να συμμετέχουμε εκεί πέρα και να κάνουμε μεγάλη ζημιά τώρα. Δεν το συζητάμε. Συνεδριάζει το Κισαία για να δει πώς θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ασύμμετρης απειλής την ώρα που υπάρχει φωτιά στα 100 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα και καίει 4 μέρες. Είναι τυχαίο αυτό, νομίζετε? Φυσικά και όχι. Είναι για να εξοικειώνονται οι μέτερες δυνάμεις με το πώς είναι να καίγεται ο κόσμος και εσύ να κάνεις συνεδρίαση. Έχουμε ήδη έτοιμο το οπλοστάσιο, το λεκτικό. Έχουμε την ορολογία. Είναι ασύμμετρη απειλή. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι είναι το πυρονέφος της νύχτας. Μια χαοτική κυλίδωση. Μπορεί να είναι το μπακλαβαδωτό του εδάφους, τέτοιο. Να έχουμε το στρατηγό άνεμο, τον υποδεκανέα Σορόκο. Τον αντινάβαρχο Μπάτι, νοτιοδυτικό Μεριπές Ανατολικού. Μέχρι 8 before it was cool. Είμαστε έτοιμοι. Θα αφήσει ο Βασίλης γένια. Θα βάλει Γάζα. Βασικά είναι και συμβολικό αυτό με τη Γάζα. Θα βάλει τόσες Γάζες που θα γίνει σαν τον Μάμρα, τον Παντοτινό. Θα πάει ο αντιπρόεδρος να εφοδιάσει το στράτευμα με γυλαίκα, νανοβιονικά. Αυτά είναι τέτοια, ρε παιδί μου, είναι και αλεξίσφαιρα. Θα τους μάθει πώς να λένε Άλτιση στα αρχαία ελληνικά, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι ήδη στα αρχαία ελληνικά. Τι έχει να φοβάται δηλαδή η χώρα που πλημμύρισε το στρατόπεδο που έχει τα στρατιωτικά ελικόπτερα στη βροχή? Τι χειρότερο θα γίνει δηλαδή? Τι έχει να φοβηθεί το έθνος που έχει αφήσει νοσοκομείο το καλοκαίρι να καεί στα 15 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα? Που εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στην Αττική Οδό μέσα στην Αθήνα επειδή χιόνισε, λέει, αλλά τι χιόνισε? Αλλά ήτανε μέρα. Ήτανε τέτοιο χιόνι, ασύμμετρο. Το έχουμε συνηθίσει να χιονίζει νύχτα. Είμαστε έτοιμοι, θα στείλουμε αυτά τα υποβρύχια που γέρνουν. Γιατί, παιδιά, έχετε πάρει εσείς υποβρύχιο ποτέ? Αυτό εκεί πέρα. Δηλαδή, αν βάλεις το κουτάλι με τη βανίλια μέσα στο νερό, κάπου πρέπει να κουμπίσει το κουτάλι. Δεν θα γύρει. Που δικάσανε τον άνθρωπο εκεί πέρα και ευτυχώς αθωώθηκε, λέει, λόγω αμφιβολιών, για να μην έχουμε και καμία αμφιβολία. Γιατί βρέθηκαν, λέει, κάτι ποσά στο λογαριασμό του, τα οποία πώς βρέθηκαν εκεί πέρα, γιατί το έστειλε, λέει, μία θεία του από την Ιγυρία. Εμείς δηλαδή που παίρνουμε όλα αυτά τα mail από τον Ιγυριανό πρίγκιπα που λένε, στείλτε μου το λογαριασμό σας για να σας στείλω λεφτά. Εμείς είμαστε καχύποπτοι. Νομίζουμε ότι θα μας πάρει τα λεφτά από το λογαριασμό. Ενώ αυτός εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο και κέρδισε. Η καλοσύνη επιβραβεύεται. Και έχουμε και μεγάλη ιστορία. Βλέπουμε τους ανθρώπους εδώ πέρα, τους ηγέτες, πώς συμπεριφέρονται όταν βλέπουν τη σύραξη να πλησιάζει. Που είδε η ηγεσία εδώ πέρα τον εισβολέα να έρχεται από το βορρά και αμέσως λειτουργήσε στεναρά και πατριωτικά και πήραν το καΐγι και πήγανε στο Κάιρο προς τον νότο. Και συνέχισαν να τρέχουν εκεί πέρα με το χρυσό του κράτους που φτάσανε μέχρι τη Νότια Αφρική. Που λέει, δε άλλο τι να κάνουμε. Έχει η θάλασσα μετά. Πάμε στην Ανταρκτική. Που πολέμησαν σαν ήρωες. Σαν αυτούς που μείναν εδώ πέρα και είπαν, παιδιά, ήρθε ο ξένος άνθρωπος. Να μας πούνε και αφιλόξενοι, να μην συνεργαστούμε. Αυτό θέλετε δηλαδή? Έχουμε και κάποιες παραδόσεις εδώ πέρα. Και επιτέλους, να δοθεί λύση, να πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη για να σταματήσουν να δούμε τα πράγματα, ρε παιδί μου, σε μια προοπτική. Να δοθούν λύσεις σε πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε νοσηλευτές και γιατρούς. Δεν πειράζει. Δεν θα έχουμε νοσοκομεία. Τι να τους κάνουμε? Είναι ακριβό το ρεύμα? Ποιος καίει ρεύμα μέσα στη σπηλιά? Είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ? Δεν θα υπάρχει σούπερ μάρκετ. Θέλεις fast food? Εκεί είναι ο λαγός. Τράβα πιάστον. Καταστρέφεται το περιβάλλον λόγω κλιματικής αλλαγής. Θα καταστραφεί το περιβάλλον γενικά. πριν καταστραφεί λόγω κλιματικής αλλαγής. Θα το προλάβουμε. Θα λύσουμε το πρόβλημα με το να το καταργήσουμε. Το περιβάλλον. Δεν θα μας απασχολούν αυτά τα σήματα. Σ' άφησε, το διαβάστηκε. Δεν πειράζει. Πήγαινε και κάπου αλλού να σ' αφήσει. Δεν θα ασχοληθούμε ξανά με αυτό το σύνδρομο πάνω βλάχος, αυτή την αλλεργία στο ύφασμα που έχουν διάφοροι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τους βλέπουμε και λέμε: α, αυτός είναι ωραίος. Δεν πειράζει. Αυτή δεν είναι ωραία. Πειράζει. Δεν θα μας νοιάζει αν δεν μπορούμε να μπούμε στο τρένο. Δεν θα υπάρχει τρένο. Αν είναι ακριβά τακτοπλοϊκά, θα πηγαίνουμε κολυμπώντα. Σε βάρκες, σε σωσίβιες, λέμβους. Και όλα θα λυθούν. Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ. Κανένα πρόβλημα. Θα γίνει όλο ένα πάρκινγκ. Μέχρι εκεί που βλέπει το μάτι του Σάουρον. Σε άλλα νέα, γεια σας φίλες και φίλοι. Τι κάνατε, ελπίζω να είστε καλά. Έχω να κάνω επεισόδιο 2,5 μήνες. Συνειδητοποιώ το. Έχω ξεχάσει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι επεισόδιο θα βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το συνεχίσω. Και θέλω να σας πω ότι έχω αργήσει φέτος να ξεκινήσω πάλι τη σεζόν και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Φέτος είναι μια πολύ κομβική και μεταβατική χρονιά για μένα, γιατί αποφάσισα να πάρω μια άδεια άνευ αποδοχών από την πρωινή μου δουλειά και να βάλω όλο το βάρος του βιοπορισμού μου στην κωμωδία, στο podcast και στις παραστάσεις, το οποίο... δεν νομίζω ότι ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό ακριβώς, γιατί κοιτάξτε, είμαι 48 και δεν είμαι 17 ή 30 ή είναι κατάσταση τελείως διαφορετική με η δικιά μου. Και η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν ξέρατε ότι έχω πρωινή δουλειά, έχω δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα έκανα όντας και υπάλληλος σε ένα νοσοκομείο, δουλεύω στο ΕΣΥ από το 2007, είμαι διοικητικός υπάλληλος εκεί. Γιατί λόγω του αυτοάνωσου που έχω, παιδιά, είναι πολλές πληροφορίες, το ξέρω. Έχω και ένα αυτοάνωσο. Έχω μιλήσει γι' αυτό στο podcast στο Bright Side της Δήμητρας Νικητέα με την Ήρα Κατσούδα. Το αυτοάνωσο το δικό μου λέγεται αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και κάνει φλεγμονές γενικά στη μέση και σε μεγάλες αρθρώσεις. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δουλειά μου στο νοσοκομείο να είναι μια δουλειά που μπορώ να την κάνω καθιστώς. Γιατί δοκίμασα να δουλέψω και όρθιος και ήταν μαρτυρικό αυτό το πράγμα, δεν το άντεξα. Και μετά από 17 χρόνια λοιπόν. Έφτασε όλο αυτό το πράγμα σε ένα όριο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν το γεγονός ότι η κωμωδία προχωράει. Δηλαδή κάνω περιοδίες και έχω παραστάσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, ότι συνεχίζετε και έρχεστε. Γράφω τώρα νέα παράσταση, το podcast πάει καλά, πάει εν πάση περιπτώσει. Οπότε θέλει χρόνο αυτό το πράγμα και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις μου στο σπίτι ήταν λίγο δύσκολο να συνεχίσει να γίνεται παράλληλα. Και ο δεύτερος λόγος είναι η συνθήκη στο νοσοκομείο που δούλευα. Γιατί στο νοσοκομείο, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Το έχω ξαναπεί αυτό σε διάφορες φάσεις, στα πλαίσια του podcast, αλλά είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα αυτό το ΕΣΥ. Δηλαδή, έφτασα να δουλεύω σε ένα τμήμα στο οποίο δούλευα μόνος μου. Δεν είχα άλλον άνθρωπο, δηλαδή δεν μπορούσα να αρρωστήσω. Ήμουνα μόνος μου σε ένα τμήμα νοσοκομείου, για ολόκληρο το νοσοκομείο ήμουνα ένας άνθρωπος. Και ήταν λίγο βαρύ αυτό το πράγμα. Η δουλειά είναι πάρα πολύ και δεν είναι μοναδικό το δικό μου παράδειγμα. Είναι, νομίζω, σε όλο το ΕΣΥ συμβαίνει αυτό. Όσοι ασχολείστε με αυτό το ξέρετε, όσοι έχετε εμπειρία το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι είναι επίτηδες, δηλαδή είναι βάση σχεδίου αυτό το πράγμα. Ότι όταν μπήκα στο ΕΣΥ το 2007 ήμουνα ο πέμπτος άνθρωπος σε αυτό το τμήμα. Και μετά, λόγω των μνημονίων, με το 10-1, τις 10 αποχωρήσεις για μία πρόσληψη, έφτασα σιγά σιγά να γίνω ο δεύτερος, τρίτος άνθρωπος σε αυτό το τμήμα. Και μετά με τον καιρό καταλάβαμε ότι απλά δεν γίνονται προσλήψεις, δεν έρχεται νέο προσωπικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έφυγα από εκεί, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα, αλλά δεν ήμουνα στα όρια του επαγγελματικού burnout. Είχα περάσει το όριο, ήμουνα πολύ μέσα, ήμουνα βαθιά εκεί μέσα στο burnout εκεί. Και ήταν λίγο αναγκαστικό, νομίζω θα το κάνω για ένα διάστημα και θα δούμε. Δηλαδή, αν δω ότι πάει καλά με την κωμωδία, θα συνεχίσω προς τα εκεί. Αλλιώς υπάρχει πάντα η επιλογή, είναι άδεια άνευ αποδοχών, δηλαδή δεν έχω παραιτηθεί ακόμα. Το ακόμα το βάζω εδώ πέρα. Τι άλλο να σας πω. Το χρειαζόμουν, η αλήθεια είναι αυτή, και είναι για μένα πολύ περίεργο. Πρέπει να βρω μια άλλη καθημερινότητα. Δηλαδή, έχω ξαφνικά, ας πούμε, ένα χρόνο ο οποίος δεν είναι ελεύθερος, είμαι στο σπίτι, αλλά και στο σπίτι απλά νομίζω ότι αντάλλαξα την δουλειά μου στο ΕΣΥ με μια δουλειά που ασχολείται με άλλους ανθρώπους στο σπίτι. Δηλαδή είμαι full time τώρα μπαμπάς, αυτό είναι όλο. Δηλαδή ετοιμάζω τα παιδιά μου, μαγειρεύω, καθαρίζω, είμαι αυτή η φάση. Και δεν με έχει προετοιμάσει κανείς γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ωραία. Σε ένα βαθμό είναι ωραία. Απλά πρέπει να βγαίνω και λίγο έξω, ρε παιδί μου. Πρέπει λίγο κάπως να ασχοληθώ με την κωμωδία, να βρω πάλι τα πατήματά μου. Δεν ξέρω, πρέπει να βρω μια άλλη καθημερινότητα. Είναι λίγο, έχω μάλλον ιδρυματοποιηθεί, υπάρχει και αυτό, ότι μου έχουν ανοίξει την πόρτα και τώρα κάθομαι από μέσα και λέω δεν είμαι σίγουρος ότι κάνω καλά, δηλαδή δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως έγινε το εξής που θέλω να σας πω, ότι το προηγούμενο Σάββατο έπαιζα στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση με άλλους συναδελφούς και πήρα ένα ταξί για να πάω από το θέατρο στην πόλη και με ρώτησε ο ταξιτζής εκεί πέρα, μου λέει τι δουλειά κάνεις και του είπα κωμικός. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος μου λέει τι δουλειά κάνεις, που δεν με γνωρίζει, που δεν με αναγνωρίζει δηλαδή. Και λέω κωμικός, ενώ μέχρι τώρα έλεγα δουλεύω σε νοσοκομείο. Και ένιωσα πολύ περίεργα. Δηλαδή δεν ξέρω, ένιωσα μάλλον ότι στα 48 μου ίσως έφτασα στη στιγμή να αποφασίσω τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, που και πάλι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται τρομακτικό πάρα πολύ αυτό το πράγμα, το να γράφω λογοπαίγνια για να ζήσω. Θα μου πεις αυτό έκανες. Έχετε δίκιο, αυτό έκανα. Αλλά είναι σημαντικό για μένα τώρα πλέον, η κωμωδία θα έρθει σε πρώτη μοίρα και το ξέρω ότι άρχισα πολύ να κάνω το podcast, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου, γιατί με φέρνει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται πολύ κοντά μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσείς που ακούτε ειδικά το δεύτερο κομμάτι μετά το επεισόδιο, σας μιλάω κανονικά σαν να είστε φίλοι και γνωστοί μου. Βασικά, κυρίως σαν να είστε φίλοι μου και με ξέρετε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και μου λένε πράγματα τα οποία έχω πει μόνο στο podcast, οπουδήποτε. Δηλαδή, ήμουν στο χωριό μου το καλοκαίρι και ήρθε μια κοπέλα με το αγόρι της και μου λέει τελικά τι γίνεται με το σπίτι, βρήκες, και η γυναίκα μου ήταν σε φάση, μα καλά, αλήθεια, πού τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και τους λέω, ναι. Παιδιά, ναι, πάει και αυτό το πράγμα, πάει καλά, σας τα έχω πει. Οπότε είναι σημαντικό να σας πω ότι το Σάββατο που έρχεται παίζω στο Περιστέρι, στο Foyer Stage, νομίζω Art Stage, Foyer, πάντως λέγεται Foyer, είναι στο Περιστέρι και το τηλέφωνο για τις κρατήσεις είναι 211-01-55-832. Δηλαδή τώρα πια... έχω μια μεγαλύτερη αγωνία να έρθετε και είναι, θα είναι νέα τα κείμενα εκεί και τα μουσικά και τα κείμενα τα μη μουσικά και μετά έχω μια περιοδία στις 11, 12 και 13 του Οκτώβρη στην Κοζάνη, στη Βέρεια και στην Καστοριά. Παίζω στις 11 στην Κοζάνη στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στις 12 στη Βέρεια το Δημοτικό Θέατρο Ραχιάς και στις 13 στην Καστοριά, στο Ολύμπιον επίσης. Δεν είναι το ίδιο μέρος. Ολύμπιον λέγεται το ένα και το άλλο, είναι διαφορετική κινηματογράφη. Ειστήρια γι' αυτό θα βρείτε στο more.gr. Και να σας πω, επειδή εσείς είστε ακροατές και fans του podcast, ότι έχω και νέα παράσταση. Δηλαδή, αυτά τα επόμενα που θα γίνουν θα είναι κυρίως τα νέα κείμενα τα οποία τα στρώνω για να τα παρουσιάσω για πρώτη φορά στις 23 Οκτώβρη στην Αργεντίνα, όπου θα παίζω Τετάρτες για όλη τη σεζόν. Αν έρχεστε, αν δεν έρχεστε, για όσο έρχεστε. Εν πάση περιπτώσει, η οποία θα λέγεται παράσταση «Ιδέα δεν έχω», γιατί είναι λίγο βιογραφικό αυτό το πράγμα. Τώρα, το πώς θα επιβιώσεις τώρα κάνοντας κωμωδία, αποφάσεις ξαφνικά να γίνεις κωμικός στα 48 σου, θα τα καταφέρεις, ιδέα δεν έχω. Αυτό είναι το κόνσεπτ της παράστασης. Αυτά ήθελα να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λείψατε. Να είστε γεροί, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.